Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, достар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі түскі шай бағдарламамыздың кезекті тақырыбы бұл тәуелді болу дейді. Тәуелді болу біз әдетте ғаламторға тәуелді боламыз, адамдарға тәуелді боламыз, әкешімізге деген сияқты, я, түрлі тәуелділіктің түрлі жағдайлары болады. Бірақ кейде адамдар сол тәуелділіктен шыға алмай жатады. Ал басқа адамдар оның сондай тәуелді адамға бейім екен біле тұра сол қасиетін пайдаланып жататын тұстары да болады. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Бүгін 11 шілде бейсенбі күні, яғни түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, ендеше бүгінгі тәуелділік дегеніміз не? Тәуелді болудың қаншалықты зияны бар, пайдасы бар, және де оның қырсырларын ашатын боламыз. Жалпы тәуелділік ол әр нәрсеге, ол ұялы телефон болсын, адам болсын, зат болсын, бір жұмысқа болсын, е, әйтеуір адам бойында бір тәуелділік қасиет бар. Және де осы тәуелділік болу дегенді біз алдағы уақытта сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ал қазір тамаша өнге кезек берейін. Бағдарламаны одан соң жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті тыңдармандар, жалпы бір нәрсеге немесе біреуге тәуелді болу, бұл әрине өмірдегі сондай бір керемет дүниенің бірі емес. Жалпы тәуелділік деген бұл белгілі бір шектеудің түрі. Соның салдарынан адамдар осы өмірдің тәттісін көре алмайды, немесе осы өмірде өзін одан арғырай жүзеге асыруға күштері жетпейді. Тәуелді болған кезде адам кәдімгі бір түрмеде отырған адамның санасындай сана сезімі болады екен. Содан кейін ол әрине сана сезімі түрмеде отырған адамға ұқсас болса, ол жан-жағындағы дүниелерін, қызықты нәрселерін көре алмайды. Сондықтан да біз бүгінгі бағдарламада жалпы тәуелділік деген нәрсе неден туындайды және де оны қалай шешуге болады, осы жөнінде әңгімелейтін боламыз. Жалпы тәуелділік дегеніміз не? Ол тәуелділік деген адамның бір жағы шектеуі, немесе бір жағынан оның әлсіздігі деп қарасақ болады. Тәуелді адам ол осы әлемді көзінің бір бөлігімен ғана қарайды. Жан жақты былай қарауға мүмкіншілігі жоқ. Тек қана бір бөлігін ғана қарайды. Және де осы әлемді қалай көріп тұр, сол бойынша ол үйреніп қалған адам. Яғни басқаша қарауға оның мүмкіншілігі жоқ. Тіпті ол былай да айтсақ болады. Мысалы, кішкентай ғана дүниеге ол әтер соған мәз, соған әтер алғысын білдіреді, соған қанағат деп тұтады. Ал одан да бөлек, одан да көп нәрсеге, үлкен нәрсеге ол жаңағыдай қанағат тұта алмайды. Ол соны мен үшін бұл көп нәрсе, мен бұған былайша айтқанда еңбегім сіңген жоқ деп сондай бір өзінің қатып қалған қағидасы болады. Мысалы, адам белгілі бір ішімдікке тәуелді делік, е? Ол осы әлемді қалай көреді? Ол осы әлемді бір ләззаттың топтамасы ретінде ғана көреді. Ол осы адам ішімдік адамды керемет қып бейнелейді деп өзінше бір әлем құрып алады. Егер адам ішімдіктен онша тәуелді болмаса, оның құндылық жүйесі құндылық жүйесі басқаша. Мысалы, жаңағы ішімдіктен бөлек ол басқа да заттарға тәуелді. Мысал айтсақ, құмар ойын, әйел, темек тарту, немесе басқа да оны қызықтыратын дүниелер. Яғни оның ол үшін мәнді, өмірдің мәні не? Мысалы, ол жаңағы айтып кетті, құмар ойындар, әйелдер, темекі, басқа да. Сол бойынша ол жаңағыдай тәуелділіктің бір түрін алып келіп отыр. Яғни өзінің бойына сіңіріп отыр десек те болады. Ол осыдан ләззат алады және осымен бірге өмір сүреді. Ал басқа жан-жағындағы дүниелерді ол байқамайды. Ол өзінің кішкентай ғана әлемінде шектеліп қалған. Оның сана сезімі түрмедегі сияқты, жаңағы түрменің ауқымындағы сондай шектеуде ғана өмір сүріп қалған. Бірақ оның денесі толықтай еркіндікте. Е? Адамның денесі еркіндікте, бірақ сана сезімі еркіндікте бола алмайды. Оның ішкі әлемінде жаңағыдай жоғары бір құндылық жоқ. Ол тіпті оны түсінбейді де. Ол осы құндылықтың қандай жағы бар, жалпы өз-өзін қалай жүзеге асыру керек, сәттіліктің қандай түрі бар, қалай сәтті адам болу керек, е? Мысалы, жолың болу керек, белгілі бір істе, мысалы, е? Сондықтан да ол отбасының құндылығын түсінбейді, немесе соған ұқсас жағдайлардың құндылығын түсінбей жатады. Ондай адамдар өздерінің көзқарасының жаңаға бір құлы деп айтсақ та болады. Ал мынандай адамдар болады. Ол жаңағы өмірдің қуанышы ол ішімдікте немесе нашақорда. Ал басқаның барлығы ол қызықтырмайды. Ол мен үшін ол қызық, сондықтан да мен не істесем соны өзім білем деп. Бірақ бұларды біз тәуелді деп айтсақ та болады, бірақ шын мәнде олар кәдімгідей ауру адамдар. Олар осы өмірдің нағыз ләззатын жоғалтқан адамдар, немесе оны көрейін десе оған қабілеті жоқ адамдар. Сондықтан да жалпы адамның мына сана сезімі өте бір мынандай кішкентай ғана болып қалған ғой. Негізінде жаратушы Алла Тағала бізге еркіндікті берген. Иә, біз осы өмірдің барлық тәттісін, қызығын көруіміз керек. Алайда бірақ біз күнәһар әлемде өмір сүріп жатқандықтан бұны көрмей кету де мүмкін емес. Біз не ішсек те, жұмыс істесек те, не жесек те, бәріміз біз тәуелділіміз, біз ақшаға тәуелділіміз. Ал ақшаны алу үшін, қаражат табу үшін біз жұмысқа кіреміз. Ал жұмысқа кіру үшін біз өзіміздің бастығымызға тәуелді болуымыз керекпіз. Бастық не айтса, соны орындауға тиіспіз, иә? Яғни бұл кәдімгі өмірдегі сенің қажетті нәрселеріңді алу. Бұл да бір тәуелділіктің түрі. Бірақ бүгінгі біздің бағдарламада тәуелділік деген, яғни сол бір комплекстің бір түрі. Осы жағынан біз ашып қарайтын боламыз. Сондықтан да олардың жаңаға тәуелді болып қалған адамдардың, яғни олардың ойлары кішкентай ғана болып қалған, яғни шектеліп қалған. Сосын олардың өздері де әлсіз. Соны былай жан жақтығып кеңейту үшін олар өздері былай табиғи әлсіз адамдар. Сондықтан да тәуелді адамдар олар олардың сана сезімін кеңейту үшін бірнеше әдістер бар. Ал осы әдістер адамды еркін болдыруға тырысады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, осы тәуелді болу қаншалықты адам өміріне зиянды, қаншалықты ол мәселе осының барлығы. Бүгінгі тақырыпта қозғаймыз 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласыңыздар. Бірге талқылап, бірге бүгінгі бағдарламаны өз ой-пікірлеріңіз жолдау арқылы бірге шешейік. Бәлкім біздің тыңдап отырған тыңдармандар осы бүгінгі тақырыпты тыңдай отыра өзіне бір керекті дүниелерін, пайдаларын алып қалуы мүмкін. Қазір Ақылбек Жемене әншіміздің орындауында «Өмір қандай көркем» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Таңатса жайна бара, құлбырады өмір жаңара. Шырайланып ажары, тіршілік болса мазалы, осы ғой өмір ғажабы. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Дәл осындай болсын, біздің өмір ерте.
болса достарым, ашық боп тұрса аспаным, жадырайды менің жашаным. Бақытты деп баламыз, сүйенсе ата-анамыз, болашақ жолын табамыз. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын біздің өмір ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын біздің өмір ертең. Жүректегі сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашан да өміріңе, бұл өмір көркем. Жүректегі сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашан да өміріңе, бұл өмір көркем. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын біздің өмір ерте. Сене біл сеніміңе,
сегіз жеті жүз жеті жеті жүз жиырма төрт отыз түскіше бағдарламасы тәуелді болу дейді. Бүгінгі тақырыбымыз, құрметті тыңдармандар, достар, арнамызға жаңадан қосылып отырған тыңдармандар болса, жалпы мен ойлаймын, менің жаңағы ойлауым бойынша, яғни мен былай деп санаймын, жалпы адамды белгілі бір белгілі бір осы тәуелділіктен арылтуға көмектесу үшін оның алдыменен көзқарасын, мына әлемге деген көзқарасын кеңейту арқылы, оның сана-сезімін кеңейту арқылы, осындай образбенен, яғни осындай кейіппенен біз оның өміріне жаңа құндылықтарды алып келеміз. Ең алдыменен оның мына тәнін белгілі бір жүйеге келтіріп алу керек. Өйткені мына жаңа өз-өзін құрдымға кетіру, бұл әрине тәуелділіктің бір түрі. Өйткені өз-өзін құрдымға кетірсе, ол ертең күні бір ауруға алып келуі мүмкін. Адамның соншалықты тәуелді болуы, өз-өзін құрдымға жіберуі, бұл үлкен бір кәдімгідей дерт деп айтсақ та болады. Сондықтан да жалпы табиғат біздің қарауымыз бойынша адамды бір құрдымға кетірудің әйтеуір бір бағдарламасын, бір программасын десек те болады, сондай жүйесін құрады. Егер ол адам әлсіз және белгілі бір жолы болмағыш адам болса, ал егер де адам осы өмірге деген көзқарасын тудыртатын болса, көретін болса, ол бірден, яғни құштары артып, яғни өмірдің басқа қырынан қарауға тырысады. Сосын сол жағдаймен күресе біледі және ары қарай өзін дамыта біледі. Әрине, адамды осы өмірдің дәмін татыруға татырту үшін оның алдыменен сана сезімін кеңейту керек, осы мәселемен қалай күресу керек жолдарын көмектесе білуіміз қажет. Кейбір тәуелді адамдар өзінің өмірін тәуелді емеспін деп санайды. Сондықтан да мына психологиялық басқа да әдістерге мен бармаймын деп шешетін болады. Ал егер де алайда адам өзінің мәселесін көре білетін болса және арнайы мамандарға қаралса, сосын барып өзінің бір тәуелділігінен басқарылатын болса, содан азат болатын болса, әрине ол да бір жан жарасын емдеудің бір түрі. Сондықтан да кейбір тәуелді адамдарға үнемі сондай бір өзінің мәселесін шешуге қалай шешу туралы мәліметтерді бере білуіміз қажет. Өйткені олар өздерін байқау керек, өз-өзін көру керек, сол мәселеге шынай түрде қарай білу керек. Сонда ғана осыдан кейін олар өз еріктерменен, яғни мәселесін шешудің жолдарын іздей бастайды, және де өзі шеш алмаса арнайы мамандарға барып, өзінің ой-пікірмен, мәселесіменен, ішкі жан дүниесіменен бөлісетін болады. Ал ол өзінің мәселесін көру үшін ол адамға не істеу керек? Алдымен ол адам былай сырттай өзінің мәселесіне қарай білу керек. Былай нақтырақ айтатын болсақ, оған көмек керек. Яғни адамға өмірдің басқа қырын көрсете білу керек. Және осы өмірдің өзінің де бір мәселесі бар екенін көрсете білу керек. Адам қаншалықты тәуелді, қаншалықты неге, кімге тәуелді. Егер ол өмірге шынайы ақиқатпен қарайтын болса, ол мәселені міндетті түрде шеше алады. Ал шешу үшін біздердің тарапынан, я болмаса арнайы сол психолог мамандарына жүгіну арқылы осы өмірдің қызығын, сапасын, жақсы қасиеттерін және өзінің ең бастысы қандай нәрсеге қандай нәрсеге өзі бейімді, икемді, нені жүзеге асыра алады. Міне осы жөннен адам өзінің бір біліп жатса, сол адамның бойында сондай мәселе бар екен. Яғни тәуелді болу және тәуелдіктен қалай шығудың жолдарын білмей. Онда әрине біз көмектесе аламыз ол адамға. Ондай адамдар, яғни өзінің құндылықтарына тәуелді болып қаған, яғни соған әдет болып қалған, соған үйреніп қалған, өздерінің тәуелді болуларына үйреніп қалған тіпті өздерінің өмірінің соңына дейін соның құрбаны болуға, яғни келіседі. Білесіздер ме? Келіседі тіпті. Олар шынайы өмірге қызық емес. Олардың өздерінің кішкентай әлемі бар, өмірі бар, сол қана қызық. Яғни сол өмірде өмір сүріп жатқан олардың сол әлемдері қызық. Әрине, бұл жерде біз енді не айта аламыз? Әр адам өзі біледі, қандай шешім қабылдаса да. Өзінің өмірін қалай шешеді, қалай құрады, әркім өзі біледі. Бірақ ол адамдармен жұмыс істемеу керек деген мағынада емес. Ол оны білдірмейді. Оған бәлкім бір сол сана сезімін кеңейту үшін көмек керек шығар. Біздің қол ұшымыз керек шығар. Ал егер ол адамға қол ұшын бермесек, әрине ол өмірдің шынайы, ал бұл өмір шынайы осындай екен ғой деп жаңа қараудан қалады. Мейлі 10 адамның ішінен, мысалы, тыңдарманның ішінде 10 адам болса, соның 2-3 болса да, бәлкім бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы пайда болып қалуы мүмкін. Сондықтан да сондай әдіспенен біз ол адамдарды тәуелді болудан алшақтаймыз. Және де осы бөлісу арқылы сол 2-3 адам болса да біз оларға көмегін тегіз аламыз, олардың өмірлерін өзгерт аламыз. Сонда біз осы өмірге бір пайда алып келеміз. Ал сөйтіп олар өздеріне тәжірибе жинағандан олар кейін басқалармен де осылай бөлісетін болады. Сонда біз осы әлемде адамдар бір-біріне көмектесе алады, бір-біріне тәуелді бола алмайды. белгілі бір жағдайда тәуелді болу мүмкін. Бірақ үнемі сол адамның қас-қабағына қарап, ол адам не айтса да соған көніп, міне өзінің ойын айталмау арқылы тәуелді болу әрине ол да бір аурудың, ол да бір дерттің түрі деп айтсақ та болады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8-707-724-10-30 бүгінгі біздің тақырыбымыз. Ендеше қазір мен тарихқа үңілу айдарына кезек берсем. Монголияның ұлттық мейрамы Наада 1921 жылдан бастап аталып өтіледі екен. Халықтардың бүкіл дүниежүзілік күні Біріккен Ұлттар ұйымының бастамасымен 1987 жылдан бастап атап өтіледі. Сол жылы 11 шілдеде Біріккен Ұлттар ұйымы демографтарының есебі бойынша жердің 5 миллиардыншы тұрғыны дүниеге келді. 2001 жылғы мәлімет бойынша жер тұрғындары 1.1 миллиард адамға көбейген. Біріккен Ұлттар ұйымының сарапшыларының болжамдарына қарағанда 45 жыл ішінде адам саны 9 миллиардқа дейін артуы мүмкін. Бірақ дамыған мемлекеттерде халық саны көбеймейді. Бұл көрсеткіш 1.2 миллиард деңгейінде сақталады екен. 2050 жылы Германия, Италия, Жапония, Украина және Ресей сынды 50 мемлекетте тұрғындар саны 2005 жылмен салыстырғанда төмен болады. Біріккен Ұлттар ұйымы баяндамасына қарағанда адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы 1950 жылы және 55 жылдары 46 жас болса, 2000-2005 жылдары 64 жас. Яғни адамдардың өмір сүру жасы 18 жылға өскен екен. 2050 жылы орташа өмір сүру ұзақтығы 75, ал дамыған мемлекеттерде 82 жас болады деп күтілуде. Дүниежүзілік шоколад күні. 1995 жылы алғашқы рет француздар шоколад күнін ойлап тапты. Шоколад жасауды бірінші болып ацтектер үйренді деген пікір қалыптасқан. Олар оны құдайлар асы деп атаған. Испан конкистадорлары бұл тәттіні алғаш рет Еуропаға жеткізіп, қара алтын деген атау берді. Және оны дене күшін нығайту үшін пайдаланды. Біраз уақыттан кейін Еуропада шоколадта ақ сүйектер әулеті ғана жейтін болды. Әйелдер шоколадты афродизиак ретінде пайдаланған. Айта кетейік, әйгілі Тереза ана шоколадқа құмар болды. Ал Пампадур ханым шоколад қана құмарлықты оятады деп сенген. Тек 20-шы ғасырдың басында шоколад шығаратын өндіріс пайда болғаннан бастап, ақ сүйектер әулетіне жатпайтын қарапайым адамдарында шоколадқа қолдары жетті. Ғалымдардың айтуынша, шоколадтың құрамында адамды демалдырып, жүйкені қалпына келтіретін элементтер бар. Шоколадтың күңгірт түрі эндорфин бөледі. Эндорфин бақыт гормоны, ол адамның көңіл күйін жақсартады. Шоколад қатерлі ісікке қарсы, ем және ағзаның қартаюын тежейтін қасиетке ие деген болжам да бар. Қытайда теңіз күні. Алғаш рет 2005 жылы тұңғыш қытайлық теңізші Чен Хэннің құрметіне аталып өтілді. 1908 және 1983 жылы актер, әнші, композитор, Қазақ КСР-інің халық әртісі Шамиев Ахмет дүниеге келді. Алматы облысы Жаркент қаласында туған екен. Сондай-ақ 1767-1840 жылы АқШ-тың 6-шы президенті Джон Куинс Адамс дүниеге келген екен. Арғырай бағдарламамызды жалғастырайық. 1934 жылы танымал итальяндық модельер, сауда саттық айналымы 4 миллиард евроны құрайтын әлемдегі ірі дизайнерлік сән үйінің бірі Джордж Армани компаниясының жалғыз акционер атқарушы директоры әрі президенті Армани Джорджи дүниеге келді. Италияның Пиченса қаласында туған, ол 2 жыл Пиченса университетінде медицинаны оқығаннан кейін сәнді киімдер жасаумен әуестеніп, Нино Керрути маркасы үшін ерлер киімін піше бастады. 1975 жылы шілденің 24-інде досы Серджо Гальоттимен бірге Джордж Армани компаниясын құрып, ерлер мен әйелдердің дайын киімдерін шығарады. Қазіргі таңда аталған компанияның өнімдер қатарында ерлер мен әйелдер киімі, ақ киім, сөмке, сағат, көзәйнек, зергерлік бұйымдар, иіс су мен косметикалар, үй тауарлары мен жиһаздар бар. Джордж Армани сән саласындағы жұмысында сондай бір Италиядағы жоғарғы үкіметте наградада болған үздік халықаралық дизайнер және ерлер киімінің коллекциясы үшін Американның сән дизайнерлер кеңесінің кәсіби жетістіктері үшін сыйлығы сонда сыйлықтарын алған және де бірнеше ұлттық және халықаралық марапатқа ие болды. Джорджо Армани әлемнің 39 елінде орналасқан 13 фабрика мен 300 эксклюзивті сауда дүкенінің иесі. Бұл тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары, құрметті достар, тыңдармандар. Ал қазір мен тамаша үнге кезек беріп, бағдарламаны одан ары қарай бүгінгі тақырыпты жалғастырамыз. Кезгелген түрі жаман алкогольге, есірткіге немесе идеализмге тәуелді деген Карл Густав Юнг. Жалпы бір нәрсеге тәуелді болу немесе біреудің өмірінің ең жақсы түрі емес. Тәуелдік бұл өте маңызды шектеулер өткен адамдар өмірдің барлық қуаныштарын дәмін татып өзіне толықтай кіре алмайды. Адамға тәуелді бола отырып, адам өзінің санасын түрмеге кіргізеді. өзі туралы көп нәрсені көре алмайды және тәуелділіктен болған нәрсеге ғана шектеледі екен. Осылайша өмірді шектеу үшін оның ұзақтығы қысқартуға болады, ұзақтығын қысқартуға болады. Сонымен қатар, мысалы, біз алкоголь адамның өмірін қысқартады және оны бақытсыз етеді. Осыған байланысты көп адамдар дұрыс деп санайды. Көпшілігі және ең алдымен барлық тәуелділіктерді еркін болу үшін құтылу қажет. Тек әрқашан адамдар оны қалай дұрыс жасау керектігін біле бермейді ғой. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, адамның проблемасын түсіну үшін не істеу керек? Ол үшін оны жағына қарай, жағынан қарау керек. Ол үшін оны жағынан қарау керек. Нақтырақ айтқанда, оны тараптан қарауға көмектеседі. Адам өз өміріндегі қиындықсыз өмір сүруді қажет етеді. Бір нәрсеге немесе біреуге тәуелді болмаса, ол өзінің қиялында немесе өмірінде әртүрлі болуы мүмкін. Әртүрлі болуы мүмкін екенін көре алатындай етіп, ол әлдеқайда жақсы, қызықты, сапалы болуы мүмкін. Адамның не бар екен барлығын салыстыра отырып салыстыруға болады. Әрине, олардың виртуалды түрмесінде өмір сүруге үйренген адамдар бар. Әрине, олардан алыстатуға болмайды. Олардың миы қатал және жаңа нәрселерді қабылдауды қаламайды екен. Жалпы алғанда, достар, біз белгілі бір дәрежеде нәрсеге тәуелдіміз. Тек біздің тәуелділігіміз әр түрлі заттар арасында бір келкім немесе аз бөліну мүмкін. Сондықтан біз өзімізді бір нәрсеге сенімді емеспіз және бір нәрсеге тәуелді емеспіз. Біздің біліміміздің кеңдігі белгілі бір санадан көрі, белгілі бір саннан көрі әр түрлі заттарды көруге мүмкіндік береді. Бұл бізді еркін және шартты түрде тәуелсіз етеді, өйткені біздің өмірімізді ұйымдастырудың әр түрлі нұсқаларын таңдай аламыз. Дегенмен, әр адамның өмірі басқа нәрсемен алмастырылмайтын нәрсеге байланысты. Мысал, біз ауаға тәуелді боламыз, тағамға тәуелді, судың барына тәуелдіміз. Бұл әрине бұл табиғи нәрсе, өйткені ол біздің өмірлік ресурсымыз. Бірақ біз тек осы нәрселерге өмірімізді ғана аламыз емес пе? Ал неге? Өйткені біздің көпшілігіміз осы ресурстардың жеткілікті деңгейіне ие. Бақытымызға қарай, бақытымызға орай, қазіргі заманғы адамдардың көбісі аштықтан, шөлденуден немесе ауаның болмауынан зардап шекпейді. Құдайға шүкір, қазір су ішемде десеңде, ауа жұтам десеңде бар. Иә, Құдай оны берген бізге. Сондықтан күнделікті қажеттіліктерімізді қанағаттандыра алатынымыз қаншалықты жақсы болса, оларға қаншалықты тәуелді бола алмаймыз. Енді біз осы бұл логиканы өмірдегі барлық басқа нәрселерге қолданып көріңіз. Мысал айтқанда, қандайда бір адамды немесе нәрсеге байланысты нәрселерді азайту үшін жағдайларды қалайша бейімдеуге болады. Мысалы, білім алу. Бір адамның қандай білім алатындығынан осы өмірде қалай өмір сүретіне байланысты болады. Сондықтан да тиісті таңдау адамның әрқашан белгілі бір мәселені шешудің бірнеше нұсқасы бар таңдау. Және дұрыс таңдау бұл шешімдер санының шектелуі. Кез келген алуан тәуелділіктен керемет айығып кетеді. Бірақ әр түрлік адамның басында болу керек. Сонда ол кейбір жағдайларда басқаша әрекет ете алады. Дегенмен, өмірдегі барлық нәрсеге болу мүмкін, кейде біздің таңдауымыз соншалықты жақсы емес. Бірақ біздің қиялымыз, шығармашылық қабілеті, икемділігі оны айтарлықтай кеңейте алады. Көп нәрсе өзімізге тәуелді. Біздің қабылдауымыздың көлемін кеңейту қабілетсіз немесе қабілетімізге байланысты ғой. Сондықтан көп деген адамдарға өз көзқарастарына тәуелділік ретінде емес, адамдар көбіне түпкілікті шындық деп санайтын және оны қайта қарауды қаламайтын тәуелділік бар. Нәтижесінде олар белгілі бір нәрселер туралы өз түсініктерін тереңдетеді. Олар көптеген пайдалы көзқарастардан жабылады және осылайша өз мүмкіндіктерін өздері шектейді. Сонымен қатар, адамдар өздерінің пікірінше олардың жеке көзқарасы мүлде жоқ екен түсінбейді. Бұл басқа адамдарының жиі кездеседі, адамдардан жиі кездеседі. Көптеген қарыздық пікір бар. Оны қарызға алған адамға зиян тигізеді. Бұл тәуелділікті қалай түсінуге болады? Неліктен бұл пайда болады? Бұл достар, ақыл парасат және адамның төмен өзі бағалауы, сондықтан ол қателіктер жасай алатын мойындағысы келмейді. Бірдеңе білмейді, түсінбейді, көрмейді. Сондықтан адам ойлауға ойлаған кезде оның психикасы басылғанда ол өзінің көзқарасына тәуелді болады. Және көмексіз оны одан құтылуы өте қиын. Бірақ тағы да қайталаймын, егер адам өзінің проблемасын тәуелділікпен түсінсе, немесе оны түсінуге көмектесе, және ол одан құтылғысы келсе, ол міндетті түрде жасайды. Егер сіз оны іздесеңіз, шешім табуға болады. Біз қайда қарайтынымызды білеміз. Біз өмірдің барлық нәрселерін жақсы, тек бір ғана нәрсе емес, алу үшін біздің көк жиегімізді кеңейтуіміз керек. Кез келген мәселе оның шешімі айқын болмағанда проблема болып табылады екен. Бірақ бұл адам оны шешуге тырыспайтын жағдайларда үлкен мәселе болып табылады. Қорқыныш, шектеулер, әдеттер, жалқаулық, ерік болмауы және алаңсыз нәрсе туралы бізге тәуелді жасауға барлық осы заттар бар екен. Сондықтан құрметті тыңдармандар, бәлкім осы айтылып отырған дүниелердің барлығы, әлеметтердің барлығы кейбір адамдар үшін бұл тәсіл қолайсыз болу мүмкін, керек болмауы мүмкін. Бірақ білесіздер ме, бұл өмірдің жаратушының жаратқан керемет дүниелерін көруге болады, ашысында тәттісінде көруге болады, мүмкіншіліктеріңіз көп. Сіз бұл өмірге келгеннен кейін неліктен сіздер біреудің көзқарасына, біреудің сөзіне бола тәуелсіз болуларыңыз керек? Сізде мүмкіншілік бар, сізде таңдау еркі бар. Сіз жеке тұлғасыз. Ол сіздің ойыңыз. Егер ол ойыңызды сіз дұрыс деп есептейтін болсаңыз, дұрыс деп есептеңіз. Ал егер де біреу сіздің ойыңызбен келіспесе, ол өзінің ойы. Тіпті араласпай кетсе де, ол адамның өзінің таңдауы. Сіз жеке тұлғасыз, сіз өзіңізді сыйлата білуіңіз керек. Егер ол адам сізбен келіспей, сізбен болашақта араласуды қойса, онда сіз ол адамнан алшақ ұстаңыз. Жәрекеп оны жібере салыңыз. Ол адамға соншалықты бір тәуелді болудың қажеті жоқ. Егер осы белгілі бір пікір талас жүріп жатып, сол жерде кімдікі дұрыс екенін бәрі айқындалса да, ол адам екінші адам дұрыс емес десе де, бірақ түпкі сана сезімде, жүрегінде, түпкі жан дүниесінде ол дұрыс деп есептеледі. Бір күні болмасын ол адам түсінеді, түсінбесе бәлкім өзінің жолы басқа шығар. Онда өзінің таңдау еркіне қоюымыздан басқа амал жоқ. Сондықтан құрметті тыңдармандар, өзіңізді қабылдау көлеміңізді кеңейтіп, өзіңіздің санаңызды кеңейте біліңіз. Мұны істеудің көптеген жолдары бар емес пе? Ал алдағы уақытта мен сіздерге қызықты деректермен таныстыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сұлу дидары бақыт күлін маған сыйлады, жүрегімнің сыңарысың, махаббаттың шырағысың, жарық еткен тұнық түн бағы. Сезімі тек сенде бар айлым.
Ağlamın Sağınışım Aşık Enim Kustayışım Ansep Kelimen Şanım Yergemsin Yelege Bağım Mengelik Serege Barayım yoluna karayım şamalım cebim ayağım özüm dilege
Адам туралы ең қызықты деректер. Бір сәтте әлемде қаншама оқиғалар үдерістер орын алады. Оның барлығы қаншалықты қарапайым болғанымен соншалықты күрделі. Адам өзіндік мақсат міндеті бар жер шарына жіберілген пенде баласы. Біз бүгін өмірдегі ең маңызды құндылық адам туралы ең қызықты деректер топтамасын ұсынамыз. Адам қабырғасы бір жыл ішінде 5 миллион рет қозғалыс жасайды. Адам қаңқасы әр 3 ай сайын өзгеріп отырады. Адам сусыз 2-3 күннен артық өмір сүре алмайды. Адам ұялып қызарғанда онымен бірге асқазаны да қызарады. Адамға ұйықтап кету үшін орта есеппен 7 минуттай уақыт қажет. Қалада өмір сүретін адам ғұмырының 2 апта уақыты бағдаршам түсінің ауысын күтуге кетеді. Кәдімгі адамның көзі 160-ға жуық түстерді ажырата білсе, жатқан суретшінің көзі 10 мыңға жуық түспен реңкті ажырата алады. Темек шегетін адам орта есеппен өмірінің 22 жылын жақсы өмір сүруге болатын уақытын зая кетіреді. Адам көзі 60-80 минуттан кейін қараңғылыққа толық бейімделеді. Әйелдер еркектерге қарағанда көзін екі есе жыпылықтатады екен. Міне осындай адам туралы қызықты факторлар. Ал біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Тәуелділіктен арылу. Жеті құрылғы тәуелділік бұл белгілі бір нәрсеге құлшыныстың кенеттен артуы, немесе онсыз өмір сүре алмаймын деген қауіпті ойдың әсерінен туындайды. Тәуелділіктің күштілігі сонша ол сізді басқара отырып, сіздің саналы түрде таңдау жасауыңызға кедергі келтіреді. Заманауи психологтардың ойынша тәуелділік әдет және адамның іс-әрекетінің формасы. Әдетке бұл адам ойланбастан автоматты түрде жасайтындығымен ұқсайды. Тәуелділіктің белгілері әрине сізде белгілі бір затқа тәуелділік пайда болса, оны өзіңіз аңғаратыныңыз анық. Дегенмен жиі байқала бермейтін белгілер де бар. Өткен аптада 5 кекс жедіңіз және 3-4 қасық қан салынған 10 кесе шай іштіңіз. Ал мына аптада кекс саны 7-ге артты. 12 кесе шай іштіңіз. Негізгі міндеттерін орындауға қабілеттің төмендеуі. Жұмысқа кешігуді жиілету. Белгілі бір әрекетке тоқтай алмау, түні бойы достарыңызбен бірге компьютер ойын ойнадыңыз. Тұйықтық, уақытыңыз болса да далаға шығып серуендемейсіз. Достарыңызбен араласуды доғардыңыз. Тәуелділіктен құтылу үшін не істеу керек? 2004 жылы Стэнтон Пилл атты медицина докторының жеті Tools to Beat Addiction, яғни тәуелділіктен арылу үшін жеті құрылғы атты кітабы жарық көрген болатын. Бұл кітапта автор мәселенің шешімін табудың жеті жолын көрсетті. Яғни жетістік, саналы әрекет, сергек болыңыз, және де белсенділік, денсаулық, жауапкершілік, және сондай-ақ өзіңізге деген сыйластық, қоғам. Біз қоғамның бөлшегі екенімізде ұққан сәтте өзіміздің үздіксіз механизмнің бір бөлігі ретінде сезінеміз. Егер біздің тарапымыздан қателік болса, бір қоғамға қара дақ түсетін түсінеміз. Сол кезде тәуелділік дертті туралы ой санаңыздан автоматты түрде жоғалады, емес пе? Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, тәуелділік дейміз бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жалпы, Американың Нью-Йорк штатындағы Бингемптон университетінің психологтары алдына қойған айқын мақсаты бар. Кез келген адаммен тіл табыса білетін адамдар әлеуметтік желілерге тәуелді болатын анықтаған екен. Әлеуметтік желіге тәуелді болудың тағы бір себебі эмоционалды тұрақсыздық екен. Интернетке тәуелді болу үшін осы қасиеттердің бірі бойыңызда болса болғаны. Сонымен қатар, мақсатқа ұмтылғыш адамдар эмоционалды тұрақсыз немесе өзі бағалауы төмен, сондай-ақ тіл табысу қабілеті жоғары болса, әлеуметтік желіге тәуелді болып қалуы әбден мүмкін. Қаншалықты тәуелсіз болсақ та, бәріміз де өзгелердің пікіріне құлақ асамыз. Оған көп көңіл бөлген сайын, ол біздің өмірімізге түбегейлі әсер етуі мүмкін. Адамзаттың табиғаты сол, біз елге сүйкімді, сыйлы болғымыз келеді. Бірақ ол үшін әрдайым ел не дейді екен деп жалтақтау дұрыс па? Елдің не ойлайтын маңыз емес. Және мұнымен бас қатырудың қажеті жоқ. Бұл әрине, ойыңа не келсе соны істеу керек деген білдірмейді. Өзіңізге маңызды деген адамдардың пікірін тыңдаңыз, саралаңыз, тек содан кейін ғана не істеу керектігін шешіңіз. Себебі туғандарыңыз да қателесу мүмкін ғой. Егер сіз әлде өзгелердің қыспағы мен пікірінен, сөгісінен арыла алмай жүрген болсаңыз, онда содан арылдауға көмектесетін ойлау жүйесін қалыптастырайық. Адамдардың назары әрдайым сізде деп ойлайтын болсаңыз, қателесесіз. Айналаңыздағы адамдар көбіне өз істеріне және өз шаруаларына қам жейді. Оларды сіздің өміріңізден бұрын өз өмірлері толғандырады. Егер сіздің қызығушылықтарыңыз бен көзқарастарыңыз қандай да бір салада тоғысатын болса, онда бұл сіз ойлағандай жиі емес. Өзіңіз ойлаңызшы, өзгелер не киіп келген жиі назар аударасыз ба? Жейдесі кірлеген бе? Шалбарының тізесі шыққан ба? Сіз бұл туралы мүлде ойламайсыз, немесе 1-2 минуттан көп уақыт құртпайтыныңызға сенімдімін. Тіпті көргеннің өзінде де, міне өзгелерде де дәл солай жасай алады екен. Еш нәрсе сізді толғандырмауы тиіс. Сіз ешкімге ұқсамайтын ерекшесіз. Неге сіз оларды әлде тыңдайсыз? Сіз телепат емес екеніңіз анық. Егер сіздің қандай да бір балгерлік қасиетіңіз болмаса және сиқырлы шар сізге ештеңе көрсетпесе, онда адамдар не ойлап жүргенін білмейсіз. Егер сіз қарапайым адам болсаңыз, онда өзгелердің ойында не болып жатқанын қайдан білесіз? Бар мәселе айналаңыздағы адамдардың бар ойы тек сізде деп ойлайтыныңызда. Бұл эгоистке жатады деп ойламайсыз ба? Егер өзгелер не ойлап жүргенін білмейтін болсаңыз, онда олардың пікірі жайлы бас қатырудың қажеті жоқ. Шынайы болыңыз және осы шақта өмір сүріңіз. Күнделікті өзіңізді қалай сезінесіз? Бұл тек сізге байланысты. Қоғам сіздің ісіңізді қолдамайды деген қорқыныш уайыммен өмір сүресіз бе? Бұл туралы ойлауды доғарыңыз. Дәл осы шақта өмір сүріңіз және жан-жағыңызға жалтақтамаңыз. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30. Біздің бағдарламамыздың бітуіне 6 минуттай уақыт қалды. Сіздердің әлде жазуға мүмкіншіліктеріңіз бар, құрметті тыңдармандар. Жалпы басқалардың ойына тәуелді екеніңізді білдіретін 10 белгіні қарастырып кетейік, бірақ біз қазір соның бірнешеуін ғана айтамыз, өйткені уақытымыздың аз уақытына байланысты. Өзіңізді бағалауды ішкі сенімділікпен және өз өміріңізге деген жауапкершілікті қолға алу керектігін білдіретін қауіпті белгілер. Сіз өзгенің қажеттілігі үшін өзіңіздікінен бас тартасыз. Егер сіздің үнемі көмектесетін, ешқашан жолда қалдырмайтын және ортаның көркі бола алатын беделіңіз бар болса, осының бәріне қалай келгеніңізді бір сәт ойланып көріңіз. Сіз үнемі мақтау күтесіз. Өзіңізді біреуге мақтамаса, еңбегіңіздің нәтижесіне көңіліңіз толмайды. Бұл жұмысқа да, басқа да бір сарында дүниелерге қатысты. Басқалар сізді қалай көргісі келеді, солай болуға тырысасыз. Сондықтан да сіз үнемі өз өміріңізге деген жауапкершілікті басқа адамдарға артып қоясыз. Осы жөнеміне сіз басқа адамның пікірін сындарлы болмаса да жүреңізге жақын аласыз. Сіз жалғыздықтан қорқасыз. Сіз бір нәрсені өзіңізден істеуге қорқасыз. Сіз басқалардың күткен нәрсесіне өзіңізді жауапты сезінесіз. Сіз басқа адамдардың кеңесін сіз шешім қабылдай алмайсыз. Және де соңғы, сіз сыртыңыздан естіген сыбырдың бәрін өзіңізге қабылдайсыз. Құрметті тыңдармандар, міне осындай нәрседен сіз аулақ болуыңыз керек. Тіпті сыртыңыздан сондай сөздер айтып жатса да, ой, бұл адам маған осы айтып қалыпты ғой деп, сол адамға жалтақтап, оның алдына маймылдаудың қажеті жоқ былайша айтқанда. Сондықтан да, әрбір адам өзінің өмірін қалаған жолмен билеуге құқылы. Сондықтан да, көмектің қолы әркімге созылу керек. Ал кімге қолын тигізсе, ол нақты өмірге қайта оралады. Ол адамнан тек 2-3 адамға өмір туралы түсінігін кеңейтіп, олардың белгілі бір тәуелділіктен құтқара беріңіз. Бірақ бұл 2 немесе 3 адам қандай да адамдар болуы мүмкін. Құрметті тыңдармандар. Сондықтан да біз ол адамға қаншама мүмкіншілік бере аламыз, көптеген қолышымызды созу арқылы, құрметті тыңдармандар. Ендеше бір нәрсені айтқым келеді, жалпы тәуелді болудың қаншалықты ауру, қаншалықты ол дерт, қаншалықты оның зияны бар адам өміріне. Мен тағы да қайталап кеткім келеді. Сіз жеке тұлғасыз. Өзіңізді қабылдау көлеміңізді кеңейтіп, өзіңіздің санаңызды кеңейте біліңіз. Мұны істеудің көп деген жолдары бар. Өмір туралы көбірек білетін болсаңыз, сіз оның кейбір және жеке аспектілеріне назар аударасыз. Бұл сізге үйрену қажет негіздердің негізі. Адам толық өмір сүруді үйренгеннен кейін маған сеніңіз. Бұл көптеген әдеттерден, оның ішінде көптеген жаман әдеттерден арылтады. Неліктен сіз кішкентай және зиянды заттардан ләззат алуыңыз керек. Және бұл тәсіл әр түрлі тәуелділіктер үшін қолдану мүмкін. Адамға оны басқа нәрсемен оңай ауыстыра алатын болса, ештеңе де маңызды емес. Міне достар, сіз көптеген қиындықтарды шеше аласыз. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар. Перештемін